Ahojte všetci, tak je to tu. Budeme dnes robiť veľký výklad pre rok 2022, a to pre znamenie barana, býka, blížencov a raka. Kedykoľvek sa chcete v astrológii, najmä v tej vedskej, orientovať na to, čo sa môže stať v budúcnosti, aké budúcnosť prinesie eventy, požehnania, problémy, rozpaky, konflikty, hocičo, je dôležité pozerať sa na tranzity dvoch planét základných a potom Rahu a Ketu. Dve základné planéty sú Saturn a je to Jupiter. Ak tieto dve planéty napríklad tranzitujú cez jeden a ten istý dom, je tam najväčšia pravdepodobnosť toho, že sa tam niečo stane. Ak tranzituje iba jedna z tých planét, je to taký ako keby že prísľub, že áno, môžu sa dať veci do pohybu, ale keď sú tam obidve, tak vtedy to máte takmer na takých 100% potvrdené, že áno, tranzity hovoria, že môže dôjsť napríklad k sobášu, ak tranzitujú cez ten 7. dom váš, alebo ak aspektujú ten 7. dom. Ak je to v 5. dome, alebo v lordovi 5. domu, tak zase to môže hovoriť o deťoch. Takže tieto dva aspekty sú veľmi, veľmi dôležité, tieto dve planéty tranzitujúce. Potom Rahu Ketu sú skôr o tom, kde vás tá energia bude vlastne ťahať, kde sa budete cítiť dobre, ale kde sa naopak dobre cítiť nebudete, kde vás to bude tak ťahať do toho materiálneho sveta, kde vás to zase bude na druhej strane ťahať do takej izolácie. Takže toto sú tie 4 základné prvky, s ktorými budeme aj dnes robiť, pri tom, keď sa budeme pozerať na to, aký ten rok 2022 bude pre jednotlivé tieto znamenia. To je prvá vec, ktorú je dôležité si naozaj zapamätať, a pokiaľ máte pri sebe papier, je veľmi dobré si to aj zapísať. Pretože budem vám teraz hovoriť aj konkrétnu teóriu trošičku, aby ste sa v tom vyznali potom aj sami, keby ste si chceli robiť predikciu pre svojich blízkych alebo trošku hlbšie pre seba. Takže povieme si aspoň z hľadiska tej vedskej astrológie, aké aspekty majú Saturn, Jupiter, Rahu a Ketu. Pretože budem robiť primárne s nimi a budem vám to na základe toho hovoriť. Saturn aspektuje 3 domy od seba, 7 a 10. 3 domy od seba znamená, že pokiaľ Saturn sedí v prvom dome, tak aspektuje dom 3, dom 7 a dom 10. Prepačte, ja sa trošku smiem, pretože mi práve sliepka prebehla poza balkón a hneď za ňou moji dvaja psi. Takže začína sa tam deť nejaká veľmi zvláštna naháňačka na dvore. A ten tretí aspekt, teda keď je to na ten tretí dom, alebo si to môžeme posunúť zase, že Saturn je v dome 2 a ďalšia sliepka. Nechcem vedieť, čo tam tí psi vyvádzajú. Keď je Saturn v dome 2, tak ten aspekt je potom na 4. dom. Ak je v dome 3, tak ten tretí aspekt je na dom 5. A tak ďalej, a tak ďalej. Ten tretí aspekt saturnovský je taký najviac karmický. Tam vidíte veľmi veľkú záťaž. Vidíte rôzne také tie skúšky, také, ktoré nie sú úplne príjemné. Napríklad, keď vám ten Saturn aspektuje 4. dom, na tom sa to veľmi pekne dá odprezentovať, čo sa tam môže stať. Je to to, že sa vám objavia v živote nejaké také psychické problémy. Môžete mať depresívne stavy, môžete mať stavy úzkosti, alebo tým môže trpieť vaša mama, tým, že 4. dom je o tej matke. Takže neurobí vám to úplne ten aspekt toho, že Saturn tam sedí. Môže to spraviť, ale ten tretí aspekt je o mnoho silnejší, taký karmickejší, taký problematickejší. Ten siedmy aspekt, vlastne dajme tomu, že ten Saturn teraz je v znamení Kozorožca. To znamená, že pozrite si, kde máte znamenie Kozorožca vo svojom horoskope. Dajme tomu, tým, že robíme barán, bík, blíženci, rak. Dajme tomu, že ste barán. Takže ten Saturn vám teraz sedí v tom 10. dome. To znamená, že ten aspekt 3. je na 10, 11, 12, na váš 12. dom. To znamená, že môžete mať problémy so spánkom. Môžete mať nejaké desivé nočné mory. Môže sa vám do snov vnárať nejaká pochybnosť, staré krivdy, možno nejaké nedoliečené zranenia. Alebo sa vám môžu snívať také čudné sny o tom, jak vám napríklad, že sa trieštia zuby a zuby vám vypadávajú a máte pocit, že, že vám rednú kosti, alebo také normálne až také strašidelné sny, kedy máte pocit, že sa vlastne všetko vo vás rozpadáva. Niečo staré odchádza. A to je možno to karmické, čo tam je vidieť. Potom máte ten 7. aspekt, to znamená, vy to máte v tom 10. dome a ten 7. aspekt je na dom 4. Ten 7. aspekt je skôr taký partnerský. Tým, že Saturn je v exaltácii v znamení váh, Saturn si veľmi dobre rozumie v takých tých zmluvách alebo v takých tých dohodách. Kto čo pre koho má spraviť. Kto je jedna strana, druhá strana zmluví, čo má poskytnúť, čo za to dostane a tak podobne. Preto Saturn je taký veľmi, veľmi dobrou planetou napríklad pre vzťahy. Aj keď sa hovorí, že keď máte Saturn v 7. dome, tak ten vzťah potom bude oddelený alebo sa vydáte možno až po nejakej 30-ke, 35-ke, ale na druhej strane vám to presne spraví to, že to manželstvo bude možno z pohľadu spoločnosti alebo romantických predstav praktické, na druhej strane bude trvať dlho. Bude pevné, bude postavené na pevných základoch, na úcte, na rešpekte, na láske, na prijímaní, na dávaní, ale bude to mať opäť takú, nenapadá mi lepší príklad ako Sheldon Cooper z Big Bang Theory a Amy, že oni v tom vzťahu v podstate boli z toho svojho hľadiska najšťastnejší zo všetkých tých partnerstiev, ktoré sú v Big Bang Theory zobrazené. Oni v tom mali jasno, oni vedeli, kto kde, ako sa má pohybovať, čo si jeden želá, čo si druhý želá a potom proste to postupne z tohto, z tej banálnej bázy alebo z toho banálneho základu zrazu vybudovali krásny vzťah, o ktorý nikto nepredpokladal, že vôbec niekedy spečatia a uzavrú. Takže to je ten 7. aspekt Saturnu. A potom ten 10. aspekt je taký autoritatívny v podstate. Taký kariérny, taký, že tam treba mať cieľavedomosť, konzistenciu, je tam vidieť aj nejaké napredovanie, nejaký status. Takže keď si zoberieme ten 10. aspekt toho Saturnu, že máte Saturnu v tom 10. dome na znamení Kozorožca, vám teraz sedí, v podstate aspektuje vám to znamenie Kozorožca, sedí ako keby v ňom. A ten 10. aspekt je na dom 7. To znamená, že napríklad váš partner a váš manžel môže v tomto období zažiť kariérny úspech, kariérny rast, ale aj väčšiu zodpovednosť. Takisto vy môžete mať väčšiu zodpovednosť v partnerskom živote. Možno budete musieť prevziať nejakú vodcovskú rolu v tom partnerskom živote. Možno ak máte založený biznis, dojde k nejakým novým kontraktom, ktoré pomôžu vašej firme rásť, ale to zo sebou opäť prinesie nejakú väčšiu zodpovednosť. Takže to je ten 10. aspekt. A viem, že môže byť náročné, keď to nevidíte. Preto hovorím, že nakreslite si ten svoj horoskop, dajte si tam toho barana na ascendent a dajte si toho Kozorožca do 10. domu, aby ste ten základ vlastne pochopili, aby ste ho videli, aby to bolo presne o tom, že viete, o čom hovoríme. Nám sa tu spustil ešte aj dedinský rozhlas. Tak dúfam, že to nebude nejak extra rušiť. Počkajte, ja zavriem pre istotu dvere, nech to nemáme až také veľmi, veľmi hudobné. A to znamenie Kozorožca si teda dajte na to médium Koeli alebo teda do 10. domu a k nemu si pripíšte ten Saturn. Takže Saturn, či máte ten Saturn v Kozorožcovi alebo ho nemáte, máte tam Venušu, možno tam nemáte žiadnu planetu. Ten tranzitujúci Saturn je práve teraz v znamení Kozorožca vo vašom horoskope. Takisto Jupiter. Jupiter si môžeme teraz dať do toho znamenia vodnára, aj keď v ňom práve v tejto chvíli ešte nie je, ale za chvíľku do ňoho vstúpi. Takže to máme, v západnej astrologii je to trošku ťažšie, lebo to môžete mať stále v 10. dome, ale pokiaľ pracujeme s tou východnou, tak vlastne znamenie, teraz s tou veckou, tak to znamenie vodnára je až v dome 11. Takže teraz budeme pokračovať vlastne tým Jupiterom a jeho aspektmi. Jupiter aspektuje 5 domov od seba, 7 domov od seba a 9 domov od seba. Tam, kde Jupiter je, tam môžete zažívať také požehnanie, nejaký zrod niečoho nového. Takže ak to máte v tom znamení vodnára, v tom pôvodnom 11. dome, tak je možné, že sa začnete viacej otáčať do spoločnosti, budete chodiť do divadla, prídu vám pozvanky na eventy, budete si užívať taký nejaký spoločenský čas s priateľmi, so svojím network circlom, s kolegami, možno zažijete tiež nejaký úspech, pretože ten 11. dom je predsa len druhým domom od domu 10. To znamená, že je ako keby že zárobkom vašej práce. Preto je to dom aj slávy. Aj keď domom slávy býva druhý dom, pretože sláva viac menej prichádza cez to, že ľudia rozpoznávajú vašu tvár a tvár prislúcha tomu druhému domu. Ale v podstate taká tá masívna sláva, rozpoznateľnosť na základe vašej práce, keby sme to nebrali s ohľadom na tú tvár a teda nejakú mediálne známú osobnosť, tak to je ten 11. dom. Takže tu môžete vidieť naozaj, že bude sa dariť trebať vášmu staršiemu súrodencovi, tomu, ktorý je starší od vás, najbližšie k vám. Takisto je tam možnosť vidieť nejaké nové príležitosti, možno aj nejaké investície do neziskoviek, angažovanosť v humanitárnych organizáciách a tak podobne. Ten piaty aspekt toho Jupitera je vlastne, keby ste mali Jupiter v prvom dome, tak je to na 5. dom, 7. dom, 9. dom. Keďže ho máme v 11. dome, tak 11, 12, 1, 2, 3. Takže ide na 3. dom. A ten piaty aspekt je v podstate taký aspekt kreatívny, aspekt vyučujúci, ako keď pristupuje rodič k dieťaťu a vedie ho na jeho živote a rozvíja jeho talenty. Môžete si to naozaj predstaviť ako učiteľa klavíra na základnej škole alebo učiteľku tanca, ktorá vedie malé a mladšie deti. Hovorím o tých malých a mladších deťoch práve kvôli tomu, že nie je tam až tak veľmi tá štruktúra, tá disciplína, pretože sú to malé deti. Ak malým deťom sa pristupuje v týchto vyučovacích schémach skôr z toho hľadiska, že treba ich preto nadchnúť, treba, aby sa bavili, treba, aby vedeli sami tvoriť, aby sa do toho dostali takouto nejakou hravou a zábavnou formou. A to vám ten Jupiter spraví s týmto piatým aspektom. A tým, že to je na dom tretí, tak tu je vidieť veľké požehnanie v tej komunikácii. Môžete získať možno nejaký side job v reklamnej agentúre alebo side job, kde budete písať texty na banery alebo neviem, reklamné texty, kampaňové texty, možno nejaký social media marketing, alebo to bude len komunikácia vaša vlastná, to znamená, že dostanete priestor vystúpiť na TEDxe, alebo vystúpiť v médiách. Môže prísť akákoľvek takáto príležitosť. Môžu sa vám otvoriť nové dvere práve v tejto oblasti, čo sa týka vyučovania aj tých detí, alebo možno vám napadne, že rozbehnete nejaký pionierský tábor, alebo nejaký detský event, čokoľvek. Tam ten tretí dom je naozaj domom takej tej kuráže, komunikácie, hravosti. Sú to v podstate, keby ste si predstavili blížencov, tak ako keby ste znásobili tie blíženecké kvality a keby sa blíženec rozhodol, že všetko to, čo teraz už viem, idem odovzdať ďalej a ja vám to ukážem. Takže je to taká veľmi ľahká, príjemná energia. Ten siedmy aspekt, ten dáva trošku viacej takej stability. A opäť je tam to požehnanie, ale je tam takéto stabilné požehnanie, že proste sa v nejakej tej oblasti svojho života cítite proste dobre. A ten Jupiter 111. domu aspektu je dom 5. To znamená, že pravdepodobne budete mať veľmi príjemne strávený čas so svojimi deťmi. Alebo ak máte rozbehnuté nejaké podnikanie typu freelancer, filmmaker, herec, divadelný herec, spisovateľ alebo kdokoľvek, kto proste si zarába na autorskú zmluvu viac menej, alebo vytvára biznis, v ktorom nie je jasné, kedy mu tie peniaze dojdú a v akej výške, hej, nemá podpísané tie kontrakty, ten piaty dom je skôr taký ten biznis, že neviem, robíte naozaj, že freelancera, občas máte troch klientov, občas štyroch, ale nie ste firma. Nemáte tie kontrakty nastavené dlhodobo na rok, na dva, na tri. Sú to v podstate joby. Ako keby zarábate na tom, že máte nejaké svoje joby. Tak tam sa vám tiež môže dariť. Tam sa naozaj môžete tak viac menej zastabilizovať a cítiť sa tak celkom fajn. že nemusíte vlastne ako keby nič z toho riešiť. Tá oblasť nejak pôjde sama a nejak pôjde hladko. No a ten 9. aspekt, v podstate z toho 11. domu nám ten 9. aspekt padá na dom 7. To reprezentuje potom nejaké to vyššie vzdelanie, učenie, víziu, výzvy, pravdovravnosť, cieľavedomosť, chtíč, ako keby takú schopnosť prirodzene si nastaviť cieľ a ísť si za ním s veľkým, veľkým potešením. Predstavte si to, ako keby ste sa rozhodli ísť na Santiago de Compostela a proste to je ten moment, kedy sa rozhodnete, že áno, toto leto tam idem a nejak prirodzene si kúpite, ja neviem, lístok na vlak, zrazu k vám príde nejaký kamarát, ktorý by sa k vám vlastne pridal, zrazu ani sa nenazdáte, už je tam ten čas, kedy treba odísť, prejdete si to, vrátite sa a zrazu niekto vás osloví, že a čo keby si napísal o tom knihu. A vy na základe svojich zážitkov z toho, čo ste prežili, môžete vyučovať ostatných, učiť ostatných, ukázať im to, čo ste zažili. Takže toto je ten 9. aspekt. On je taký... Človek má v tejto oblasti potom schopnosť dať si tie svoje vyššie ciele, vidieť v tom zmysel a nejakým spôsobom sprostredkovávať svoje vedomosti z danej oblasti ostatným ľuďom. Ale už to nie je tá forma zábavná, ako je to v tom piatom aspekte, že nevyučujete už deti. Vyučujete dospelých ľudí, u ktorých musíte rešpektovať, že majú nejaký svoj život, majú nejaké svoje zážitky, niečo už prežili a vy im len doplňate alebo ukazujete im nejaký nový smer, novú cestu, alebo im potvrdzujete tú ich cestu, ktorou sa vydali. A v tom 7. dome to je potom o tom partnerskom živote, že ten partnerský život možno vám prinesie nejaké udalosti, kedy zistíte, že fakt viete riešiť konflikty s tým svojim partnerom, alebo založíte biznis, alebo váš biznis porastie a vy budete oslovení treba nejakou vysokou školou, aby ste išli tretiakom prednášať o tom, ako si založiť firmu a aké právne veci treba vyriešiť, ako si nájsť partnerov, ako vlastne hľadať vôbec new business a tak ďalej a tak ďalej. Je to vlastne príležitosť. Zrazu dostávate od toho vesmíru príležitosť rozvíjať sa v nejakej oblasti a ukázať ostatným to, čo viete. Takže to by bol ten aspekt Jupiteru. Ja viem, že tento úvod je veľmi zdlhavý pre vás, ale naozaj vám potom pomôže pochopiť, akým spôsobom sa robia predikcie, aspoň v tej vedskej astrologii, aspoň z toho jedného hľadiska, pretože do toho vstupujú ešte Mahadasha z cykly a Jaimini astrologia, ale toto je jedna základná tretina tých predikcií. A potom sú tu planéty Rahu a Ketu. Tie majú rovnaké aspekty, ako má Jupiter, takže 5., 7. a 9. Treba si pri týchto dvoch planétkach, no v podstate bodoch, alebo teda dračia hlava, dračí chvost, ja nikdy neviem, ako ich mám nazvať, aby sa niekto nepohoršoval, že som to nazvala slovom, ktoré týmto dvom bodom neprináleží. Ja to vždy volám planétky, aj keď viem, že to planétky nie sú. Rahu je energia chtíča, materiálneho chtíča. Rahu je momentálne vo svojej exaltácii. Ľudia majú potrebu sa zase zabezpečiť. Veľká potreba je tu financí. Mať doslovne až honobiť, nazberávať tie financie pre seba, byť takým v pozitívnom zmysle tým lakomcom, ktorý si uvedomil v nejakom čase svojho života, že ak si neurobí tie svoje oriešky na zimu, môže prísť nejaká udalosť, byť pandémia, ktorá ho vlastne odrovná. Nám tá pandémia veľa ukázala aj o tejto materiálnej, oblasti, o tom, ako si robiť zásoby, finančné zásoby, ako si ten život vôbec zase začať užívať, že žijeme v tom materiálnom svete, že zarábame, neustále sa ženieme za peniazmi a potom nie sme veľakrát schopní si ich užiť. A zrazu zarábame peniaze, niektorí zrazu nemohli zarábať peniaze, nemôžeme si nič užiť, nemôžeme nikam ísť, nikam sa nedá investovať. Akože ja si viem predstaviť to Rahu, že je z tohto fakt, že mega zúfale. Že jakže nemám dostatok, jakže není dostatok príležitosti na to zarobiť, jakže není dostatok príležitosť oplieskať niekde tie peniaze. To rahu je takáto energia. Ono chce sa mať dobre, chce byť slávne, chce mať veľa fanúšikov, najlepšie auta, najlepšie domy, proste a maximálne si užiť tento život, ako keby sa rahu narodilo do kolísky a povedalo si, že ha, už viac nie som duša, som malý princ, malé princátko a teraz sa o mňa vesmír postará, keď už si ma sem poslal. Ja očakávam bohatstvo vo všetkých smeroch. Dávaj, takéto niečo si za tým môžete predstaviť. No takže toto rahu, keď vám to aspektuje potom tým piatým aspektom, tak je to taká energia špekulantstva. Je to energia toho, že viete vymysleť, ako sa dostať k niektorým veciam. Keď si to dáte na ten, keby ste si rahu dali do prvého domu, tak vám aspektuje ten piatý dom. Zrazu človek je schopný vyšpekulovať skvelý biznis a biznis plán. Vyšpekulovať, ako získať peniaze z kreatívnej činnosti. Možno zrazu má nejakú múzu, inšpiráciu, víziu a proste pracuje na tom, ale pracuje na tom s tým chtíčom, že zarobím alebo budem slávny. Teraz je to rahu v tom vo znamení býka. To znamená, že napríklad barani to majú v druhom dome, teda ascendent baranovi to majú v druhom dome. Tým pádom ten piaty aspekt nám ide do oblasti zdravia. Do šiestého domu, dokonca do znamenia panny. Takýto človek si zrazu vie vymysleť rôzne aktivity, ako sa uvoľniť, ako si dopriať ten work-life balance, vie vyšpekulovať dokonca také spôsoby, ako sa uliať z roboty. Akože v tom horšom aspekte je to, teda v horšom aspekte. V takom tom horšom vnímaní to tam môžete odsledovať aj toto, že takýto človek vie byť veľmi dobrý špekulant, ako si ukradnúť dostatok voľného času pre seba, ako si uľahčiť tú prácu, ako si viacej dopriať tej zdravej stravy a jednoducho je tam to špekulantstvo práve v tej oblasti toho zdravia a zdravotníctva, ale aj tej dennodennej rutiny, tej činnosti, ktorá veľakrát ostatných ľudí nebaví, ale on si to vie proste tak zariadiť, aby mu to rýchlo prešlo a veľakrát to rýchlo prejde práve tým, že oddeleguje tie povinnosti niekam inam alebo sa im vyhne. Potom siedmy aspekt je na ketu, takže tam vidíte, potom ketu je v tom v 8. dome v znamení škorpiona a tam vidíte ten boj, že človek aj chce znovu zarábať peniaze, ale aj si chce zachovať ten svoj priestor. Ako keby, keď veľa sa hrnie za peniazmi a veľa je v práci a veľa rieši iba financie, tak má pocit, že mu niečo chýba. Potom sa uzavre do seba, to je to ketu, ten 8. dom, teraz vyslovene hovorím o tom 8. dome o škorpiónovi, že uzavre sa do seba a hľada, rozjíma, zamýšľa sa nad zmyslom života, ja neviem, zaplatí si nejaké tarotové výklady, zaplatí si hlbinnú terapiu, zaplatí si regresnú terapiu, psychologa, psychiatra, proste ponorí sa niekam fakt, že out od tohto sveta. A zase, jak je v tom dlho, tak má pocit, že to mi ale absolútne nedáva zmysel. Však som predsa na tomto svete, mal by som si ten život užiť. A zase ide potom do toho rahu. To je ten akces toho rahu ketu, že vy sa neustále pohybujete odtiaľ späť. A urobíte jeden krok vpred, dva vzad. Alebo dva kroky vpred, jeden vzad. A to rahu vás vlastne núti pochopiť niečo, čo ste v tom minulom živote trebárs nepochopili. A tým, ako idú tie tranzity, tak vlastne dostávate príležitosť vždy na nejakú tú tému, zase ju vybalansovať v tom živote. No a tu je to balans toho duchovná a tej matérie. No a deviatý aspekt potom ide do tej pracovnej oblasti a ten deviatý aspekt toho rahu je v podstate o tom ukázať nejako ten smer. Ale neukazujete teraz zrazu smer v tej duchovnej oblasti. Ukazujete smer, ako dosiahnuť svoje ciele. Takže keď vám to aspektuje ten 10. dom, tak zrazu zistíte, že vo svojej práci viete prirodzene, ako máte získať nejaké výsledky. Ako dokončiť nejaký task, ako získať nového business partnera, ako získať, ja neviem, vyšší status. Zrazu sa pred vami objavujú rôzne príležitosti, respektíve vy viete objaviť tie príležitosti. Ono to nejde tentokrát z hľadiska toho vesmíru, že vám to dáva. Ide to z hľadiska toho, že vy na to máte fokus a vy zrazu viete vyselektovať, kde máte priestor na svoj postup. A ketu, ten piaty aspekt toho ketu, to, kde vám sedí to ketu, tam sa cítite veľmi izolovane. V tom 8. dome, v tom škorpiónovi, teraz pre ascendent baranovi, tam je to také prírodzené postavenie, že v podstate si večer dáte meditáciu, jogu alebo nejakú hlbinnú terapiu alebo navštevujete psychológa, tam sa cítite tak akože v tom svojom bezpečí, ale cítite sa izolovane. A v tomto prípade je to skôr izolovanie od vonkajšieho sveta. Schovávate sa. Tým, že to 8. dom, môžete sa cítiť ako keby oddelený od svojich svokrovcov, ak ich máte. Možno sú tam nejaké buď konflikty, alebo jednoducho teraz je nejaký ten čas, kedy spolu moc nekomunikujete, odišli niekam na dovolenku, vy žijete v zahraničí a jednoducho ten kontakt je tam taký obmedzený, že máte pocit, že vlastne ja ani neviem, jak sa majú, že kedysi sme boli v dennom kontakte, zrazu sa až tak nekontaktujeme, to je zvláštne, no nevadí. A je to taký prírodzený detachment. Je to taký prírodzený akože odchod od nejakej tej tematiky, tej problematiky. No a ten piaty aspekt vás možno až tak trošku núti alebo sa vás snaží dohnať k tomu, aby ste sa naučili získať odstup od nejakých vecí. Takže tu vám to vpadá potom ten aspekt do toho 12. domu. Hej, tých 5 domov je 8, 9, 10, 11, 12, áno. Do toho 12. domu. Takže človek, ak mal dovtedy tendenciu sa nejak zaoberať sám sebou a svojimi motivmi, tak ten teraz sa učí, že je mu to tak trošku na škodu. Sa neustále vrtať sám v sebe a možno sa mu aj prestávajú snívať nejaké sny. Môže sa mu naozaj diať to, že má pocit, že ani sa mu moc toho nesnívalo, alebo naopak má taký až veľmi, veľmi hlboký spánok, že to len podporí ten 12. dom, teda ten odchod z toho sveta. Môžu k nemu prirodzene aj prichádzať nejaké intuitívne obrazy, ale nevníma ich. Nepracuje s nimi možno tak, ako by s nimi pracoval, keby to ketu mal v tom 12. dome. To by bol ako keby súčasťou tých obrazov. Ale tohoto učí s nimi vedieť pracovať, ale ich zároveň neprežívať. Je to také veľmi, veľmi zvláštna energia, veľmi zvláštne sa mi aj opisuje, pretože je to také aj tam byť, aj tam nebyť. Aj to vnímať, aj to neriešiť. Taký zvláštny rozpor je v tomto aspekte. No a potom ten 9. aspekt prináša takú tú vnútornú možno motiváciu, vnútorné duchovné nastavenie. Tu padá potom pre Asene v Baranovi, spadá ten 9. aspekt ketu na 4. dom. Takže človek ako keby že prirodzene súcití so svojím domovom, prirodzene vie, čo má spraviť pre svoju krajinu. Zrazu možno chodí po horách, hej, treba ste Slovák, tak idete do Tatier a zrazu vám napadne prirodzene a s úctou zbierať odpadky, ktoré sú v lese. A není to s tým, že si na tom v úvodzovkách honíte ego, že proste chodíte, zbierate odpadky a navonok sa rozčulujete, že bože, tí ľudia sú ale prasatá, všetko tu vyhadzujú a koľko to tu bude hniť a vôbec si nikto neváži túto prírodu. A čo by spravil také rahu, samozrejme, aby ho bolo počuť všade, že on je ten skvelý. Tak to ketu to neurobi s týmto. To vám proste vidí ten odpad, chytí ho, zdvihne, vyhodí. Bez slova. Je to proste taká energia až mnícha. Že a málo kto si to všimne, to je na tom veľmi zaujímavé, že málo kto si všimne, že ten človek toto urobil. Že v ňom takáto zmena nastala. Pretože má v sebe takú tú tichosť, hlbavosť v tej akcii. Prírodzenosť, pokoru. To sú základné asi slova pre tento aspekt. Takže to by boli tie aspekty. Ja som to teraz hovorila na znamení barana, ale to si ešte rozvinieme. Tiež je fajn, keď niekedy pracujete s týmito planetami a s týmito tranzitmi, keď si uvedomíte, že kde, v ktorom znamení tá planéta je, v ktorom tranzituje, tak je fajn si potom v tom horoskope urobiť také bodečky, alebo teda guličky a pozrieť sa na to, že treba Saturn, teraz keď je v Kozorožcovi, v akom znamení je Saturn v exaltácii. Saturn v exaltácii je v znamení váh, takže tam si urobíme bodečku alebo takú tú šipku smerom nahor a potom je Saturn v znamení barana v debilitácii. Tak si urobíme na ascendente takúto šípku smerom dole a guličku, alebo guličku. Toto vám môže napovedať to, že v akej oblasti ten Saturn prirodzene, tá energia, vám bude možno dávať skúšky. Alebo v tomto prípade, že podrážať sebavedomie, aby vám zmiernila to ego. Možno práve v tej oblasti toho seba, v podstate ten prvý dom ste vy, vaše telo, vaša nejaká životná energia, vám ten Saturn bude robiť to, že sa budete cítiť možno vystresovane. Lebo je tam v debilitácii. Takže tá snaha o tú pomalosť bude nahradená zrazu rýchlosťou a tam sa tá pomalosť necíti dobre samozrejme. Takže človek, keď na neho doľahne tá energia toho Saturnu a má pocit, že celý ten život by mal byť taký v kľude, lebo je to Saturn v kozorožcovi. Takže celé by to malo byť také akože v kľude, o kariére, všetko si to tak robiť akože postupne. Tak zrazu sa môže vnútorne sám cítiť vystresovaný, lebo mu to ide na ten jeho nervový systém, pretože celá tá práca zrazu prechádza s ním. Možno je nervózny z toho, že v veci nejdu proste tak rýchlo, alebo že nestíha cvičiť, že jednoducho tá rýchlosť mu tam v nejakom momente, že by niekde chcel možno napredovať rýchlejšie, mu potom spôsobuje nervozitu. A takže akože základ je to slovo rýchlosť. A potom zase v exaltácii je v znamení váh a to je fajn, potom zase na tie kontrakty. Takže keby sme to zobrali z tej kariérnej oblasti, že Saturn, kozorožec, priasené v baranovi, je to, sedí to práve na tom, v tom desiatom dome, tak si z tohto môžete vydedukovať to, že keď človek chce uzatvárať kontrakty v tomto období, ktoré sú podporené tým Saturnom a prichádzajú nejaké dlhodobé kontrakty, mal by si dávať pozor na zbrklé rozhodnutia a mal by sa snažiť, to je ten barán, zbrklé rozhodnutia nie, ale mal by sa snažiť uzatvárať partnerstva váhy, ktoré majú dlhodobý potenciál, opäť váhy. Takže skôr neísť sám a húžem na to, lebo ja to celé sám zvládnem a úplne v pohode to dám. To nie je tá cesta. Naopak, cesta je, pozriem sa na to, kto by bol pre mňa vhodným partnerom a pôjdem s ním do tej spolupráce o mnoho viacej v kľude a budeme tú spoluprácu nejakým spôsobom rozvíjať spoločne. Takisto si to potom spravte na Jupiter. Takže Jupiter máme zase v debilitácii v kozorožcovi a v exaltácii je si Jupiter vo rakovi. V rakovi máme Jupiter v exaltácii. To znamená, že nadväzovanie spoločenských kontaktov, ísť do spoločenských kontaktov autoritatívne, to je to, kozorožec, autorita. Som tu, som váš šéf, budete ma nasledovať. Keď ste šéf a chcete robiť team buildingy, robte to s takou energiou. Nie, že som váš šéf a nakazujem vám, aby ste išli na team building, pretože moje reporty hovoria, že raz do roka musíme ísť na team building. Nie, keď do toho dáte tú mamičkovskú energiu, že fú ľudia, že vidím, že ste už vyčerpaní, fakt sme toho veľa dokázali, zaslúžime si trochu oddychu, poďme na team building, tak zrazu tá spoločenská udalosť bude mať o mnoho lepší feeling. Takisto toto obdobie vo vašom živote bude skôr hovoriť o tom, že budete navštevovať eventy rodinné a možno by ste sa nemuseli až tak práve stýkať s ľuďmi z pracovnej oblasti alebo chodiť. Nebudú vám prinášať radosť na toľko firemné eventy. Alebo eventy, kde budete s kolegami z práce. Alebo stačí, že tam nebude váš šéf a budete sa mať fajn. Takže skôr také rodinné. A to vidíte presne to, že je to 11. dom, Jupiter je v tom vodnárovi. Takisto potom v kozorožcovi je to ten 10. dom, takže čokoľvek súvisiace s tým prácou so šéfom a s autoritami a exaltácia je v tom 4. dome, takže akákoľvek tá rodinná, mamičkovská energia v tých spoločenských kruhoch. Super, palec hore. Takisto tam môžete vidieť aj nejaké investície. Takže ak chcete investovať do nejakej humanitárnej činnosti, tak skôr starostlivosť o deti, adopcie, a tak ďalej, než by ste trebaže zakladali sami nejakú neziskovú organizáciu. To teraz vymýšľam. Najviac mi tam ide naozaj to, že postarať sa o niekoho, nakrmiť trebaže bezdomovcov, poskytnúť jedlo, oblečenie, poskytnúť ja neviem, naozaj, že strechu nad hlavou, alebo adopciu, alebo financie. A ono naozaj toto môžete vidieť aj na tej celospoločenskej úrovni, pretože toto stále platí ten Jupiter vo vodnárovi. Je tu energia vodnára. Energia vodnára najlepšie funguje vtedy, pokiaľ je ten flow práve v tejto pečovateľskej energii. Teda tá energia Jupitera, nie vodnára. Ale zase, keď je tá energia taká, že niekto sa tam snaží urobiť nejaké, ja neviem, regulácie a politici do toho zasahujú a podobne, tak tá energia není s tým stotožnený ten Jupiter, ako keby. Takže teraz, pokiaľ ako politici chcú riešiť nejaké neziskovky, není na to úplne vhodný čas. Práve z tohto hľadiska. No a Rahu Ketu. Tak Rahu momentálne máme v tej exaltácii, takže to je fajn, tam sa tým nemusíme zaoberať a Ketu máme tiež vlastne v exaltácii, takže Ketu není dobré, keď zarábate príbala peňazí a Rahu není dobré, keď ich nezarábate, takže máte to teraz ako keby, že také, že zdvojnásobené. Takže to je ešte jeden ten moment, na ktorý sa treba dívať a potom, a to už prejdeme už k tým konkrétnym znameniam, vždy sledujte tranzity pre tri oblasti. Sledujte to pre svoj ascendent a teda znamenie v tom, na tom ascendente, ako sme teraz robili v Baranovi. Robte to pre slnko a teda, že aké máte slnko v horoskope a pre mesiac. Ide totiž to o to, že ten ascendent a to slnko sú kvázi veľmi podobné. Ten ascendent vám povie, a ešte je taká vec, že Arudha Lagna, to je zase vo vedskej astrologii, to vám poviem za chvíľočku. Ascendent je o tom, čo sa vám bude diať napriečným životom. Je to ako keby taká tá energetická báza pre ten najbližší rok. V akých energiách sa ten váš život poniesie. To slnko potom reprezentuje ako keby nejaké základné možno témy. Alebo to, čo sa vám viditeľne bude diať v tom vonkajšom svete. Ale opäť je to veľmi podobné tomu ascendentu, že čo sa bude diať. No v tejto oblasti to, ale to slnko je o tvorbe. Není to také, že by ste voči tomu zostali možno neutrálni, že si poviete, že OK, to sa tu stalo. Ale máte snahu s tým niečo robiť, nejak sa vydať možno do tej akcie, nejak zažiariť v tej oblasti. No a mesiac potom hovorí o tom vašom vnútornom. O tom vašom vnútornom prežívaní. Čo si budete všímať, čo si nebudete všímať. Na ktorú oblasť budete viacej reagovať. No a Arudha Lagna je zase to, ako vás vníma spoločnosť. Technika Arudha Lagny, ako to máte zistiť, je tá, že si pozriete Lorda Ascendentu, to znamená, že dajme tomu, že ste Ascendent Baran, a Lord vášho Ascendentu je Mars. Ten Mars vám sedí v, neviem, 9. dome. Takže vlastne toľko isto domov, ako v ktorom sedí, musíte zase prirátať. Aj bože, strašne zle sa to vysvetlí, tak to hlasím. Dobre. Ste ascendent Baranovi, Mars v 9. dome. A teraz 9 domov od 9. domu je 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5. dom. Takže 5. dom je vaša Arudha Lagna. To znamená, že keď si piaty dom otočíte, svoj piaty dom otočíte ako ascendent, odtiaľ čítate to, ako vás vníma spoločnosť. Takže váš piaty dom je pre spoločnosť to, ako na ňu pôsobíte. Váš šiesty dom je to, čo si spoločnosť myslí o vašich zárobkoch alebo o vašich hodnotách. Siedmy dom, váš, ktorý vy vnímate ako svoj dom partnerstva, spoločnosť vníma ako vašu komunikáciu. To je vaša komunikácia. Vy máte v 8. dom, tam vidíte spoločné zárobky s partnerom, svoje duchovné učenie svojich svokrovcov, ale spoločnosť si myslí, že to je váš domov. Tak to vyzerá u vás doma. Taká je vaša emocionálna výbava, vaša emocionálna stabilita. Iný príklad. Ste v ascendente Býka. To znamená Venuša. Venuša je v 5. dome. Takže 5 domov musíme zase prirátať. 5, 6, 7, 8, 9. Arudha Lagna v tomto prípade je 9. dom. To znamená, že váš 9. dom spoločnosť vníma ako to, kto ste. Váš 10. dom vníma tá spoločnosť ako vaše zárobky, vaše financie, vašu schopnosť zarobiť si vaše hodnoty. Váš 11. dom zrazu spoločnosť vníma ako vašu komunikáciu. Takže to, čo si vymyslíte o svojom staršom súrodencovi, si pravdepodobne myslí spoločnosť o vás. A takisto, keď chcete vedieť, že čo sa vlastne vám deje v tom živote, tak tiež môžete použiť tú Arudhalagna, pretože tam si pozriete tie tranzity zase prostredníctvom Arudhalagna a vidíte, ako na vás reaguje spoločnosť. Že či má teraz nejaké problémy treba s vašim výkonom alebo s vašou komunikáciou, pretože aj to nás ovplyvňuje. A toto je už ako keby, že už veľmi komplikované, ale chcem vám dať ten background, s čím všetkým môžete pracovať. Ja osobne najčastejšie pracujem, ak to chcem najrýchlejšie, tak pracujem s ascendentom. Jednoducho tak, ako mám tu birth chart alebo ten horoskop, tak sa na to pozerám. Takže pôjdem týmto spôsobom aj teraz, že budem hovoriť o ascendente v baranovi, ascendente v bíkovi, ascendente v blížencoch a ascendente v rakovi. V týchto prípadoch budem hovoriť aj o tom, že máte ten ascendent baranovi alebo slnko, alebo mesiac. Pretože ak aj by ste sa rozhodli, že máte slnko v blížencoch a rozhodnete sa študovať horoskop tých tranzitov prostredníctvom vášho slnka, aj tak si to, že slnko vždy otočte na ascendent. To znamená, že vlastne sa dostanete k tomu, že otočte ten horoskop tak, že máte vlastne ascendent v blížencoch a slnko vám sedí na ascendente. A z tohto hľadiska to celé čítate. Opäť, ak by ste tomu nerozumeli, chceli to vidieť na konkrétnom príklade, natrebať na vašom vlastnom horoskope, ako sa to otáča, pokojne mi napíšte mail, ja ten horoskop vám zadám a ukážem vám, ako potom s ním pracujete, môžem vám ho otočiť tak, aby ste videli, že tak toto je, keď je to, keď čítate ten mesiac, tak toto je, keď čítate to slnko, tak toto je, keď čítate tu Arudhalagna a tu sú potom tie aspekty, tie tranzity a tak ďalej. Viem vám to vypracovať, ak by sa vám to ľahšie chápalo tak, keď to proste vidíte niekde na papieri, tak vám to kľudne pošlem potom. Ale už poďme vlastne po týchto 40 minútach môjho predslovu na konkrétne veci. Ako prvé sa pozrieme teda na ten ascendent baranovi, o ktorom sme už veľa hovorili, takže bude to v podstate v rýchlosti. Tiež je dôležité si uvedomiť, v roku 2022 máme taký zlomový mesiac a tým je mesiac apríl. Pretože do apríla máme postavenie planét vlastne také, že Saturn je v Kozorožcovi, Jupiter je vo Vodnárovi a Rahu Ketu sú na tom akcese Bík a Škorpión. Lenže po apríli prechádza Saturn do znamenia Vodnára, čo je pre Saturn mulatrikón, znamenie, v ktorom sa cíti veľmi dobre. Fungujú na rovnakom princípe. Takže konečne to prejde z takej tej energie toho, že pracujem a som zodpovedný, do energie slúžim ľuďom, som tu pre ľudí, chápem ľudí, robím revolúciu pre ľudí, pre nás všetkých, starám sa o nás všetkých. Nedovolím, aby nejaké zvrchovaté 1% nám diktovalo život, ktorý nám nevyhovuje. Potom Jupiter nám prechádza z toho Vodnára, kam ide teraz, vlastne v novembri, do rýb, čo je úžasné znamenie pre nejaké duchovné učenia. Samozrejme, môžeme sa v tom trošku stratiť, môže to pre nás znamenať veľakrát aj nejakú izoláciu zase, že odcestujeme, možno mnoho ľudí dostane chuť ísť potom v druhej polovici na zimu proste na Kanáre, do Španielska sa odsťahovať a odsťahovať sa ďalej od svojej rodiny, ale je to také o mnoho pokojnejšie ako teraz v tom Vodnárovi, kde je to o spoločnosti. Tu je to už potom skôr o nás, o takom vnímaní transcendentne, hĺbke a o celom svete. Trošku je to také menej spoločenské. No a to Rahu Ketu nám ide potom do Barana a do Váh. To znamená, že Rahu bude zrazu v Baranovi a Ketu bude prirodzene prejde do Váh. A ten cyklus Váh je aj o tých bojoch. Takže tam tým, že vlastne ten Mars nám vstúpil do toho nového cyklu tých Váh na 2,5 roka, takže tam sa začnú diať také veľmi zaujímavé veci, že prirodzene, úplne prirodzene budeme mať pocit, že tá spravodlivosť má byť nastolená. A je to taký ten dojem, ako keby, že áno, veď je jasné, že svet má byť spravodlivý a aha, veď však toto sú jasné kroky k tomu, ako to máme docieliť. Pretože to, keď tu vám hovorí o tom, čo sme už zažili, alebo čo ste už zažili v tom predošlom živote, to je ako keby niekto vám dal nejakú vlajočku, že už som bol na mesiaci. A tým pádom, keď vám niekto znovu povie, že máte ísť na mesiac, tak si poviete, že však som tam už bol, jasné, toto je postup. Takže zrazu, keď niekto po tom apríli ako keby povie, že treba nastoliť spravodlivosť v tejto oblasti, tak si poviete, že no jasné, však prirodzene, tak treba urobiť toto, toto, toto a ideme. Už to nebude taká tá úplne že agresívna energia. Ale môže nastať to, Ketu a Mars spolu dokážu urobiť veľmi pekný výbuch. Takže pokiaľ nedojde nejakému takému tomu zmierlivému, tak nastane explózia obrovská. Explózia energie. Takže na toto si treba trošku dávať pozor, treba s tým vedieť pracovať, treba pracovať aj so svojou vášňou. Hlavne s vášňou, čo sa týka druhých ľudí. To znamená, že ja niečo cítim, ja niečo chcem, ale neprevalcujem teraz druhého, nejdem cez mŕtvolu. Snažím sa aspoň brať ohľad na toho druhého, pretože to Rahu je v tom baranovi. To je o nás, o individualite. Človek chce byť sám za seba, chce byť individualista, nechce už pozerať na to, že čo ten druhý od neho chce, čo od neho požaduje, nechce byť už partnerský, už ho to vyčerpalo, fakt, že extrémne. Je to presne ten pocit, že v minulom živote som bola manželka prezidenta a celý svoj život som venovala tomu, že ho len podporujem v jeho kariére, som vlastne takouto šedou eminenciou a on je ten návislný a ja som vlastne ten, kto slúži tomu jeho obrazu, som tu preňho. Teraz je to o tom, som tu sám pre seba, ja som, ja chcem, ja idem, ja robím, ja som toto, ja chcem tamto. Je to o mne. Takže pozor aj na túto energiu. Je to úžasná energia, ale opäť netreba úplne zabúdať, že tí druhí tu tiež žijú a aspoň ako, že v rámci tých hraníc sa s nimi nejako snaží dohodnúť alebo sa s nimi pohybovať. Takže preto znamenie barana. Už sa k tomu konečne dostávame. Znamenie barana. Pre znamenie barana tu máme naozaj že výzvu v pracovnej oblasti. Tam môže do toho apríla 2022 byť určité pracovné nasadenie, v ktorom ale vďaka tomu aspektu Rahu 9. takýto človek alebo vy budete vedieť, aké kroky máte spraviť preto, aby ste dosiahli svoje ciele. Zároveň však v tej pracovnej oblasti budete mať na seba celkom dosť veľkú zodpovednosť. Je tu vidieť tiež veľa spoločenských kontaktov, spoločenských príležitostí. Je možné, že postretávate nových ľudí, ktorí vám zase dajú nové kontakty a trošku si rozšírite ten svoj network. V 12. dome vám to aspektuje Saturn tým 7. aspektom a Ketu tým 5. aspektom. Tam je vidieť, že pokiaľ si neurčíte konkrétne hranice svojho spánku, že kedy idete spať a kedy vstávate, tak vám ten spánok môže byť problematický. A plus zapisujte si nejaké tie svoje vízie, ktoré ste dostali v spánku, alebo nejaké myšlienky, ktoré vám napadli tesne pred spaním, alebo tesne pri zobudzaní, ale skôr tesne pred spaním, pretože môžu byť pre vás potom v tej kariérnej oblasti určitou inšpiráciou, alebo dojdete na niečo, čo v tých vzťahoch s vami bude rezonovať. Potom tu máme Rahu v druhom dome, takže človek alebo vy ste veľmi zameraní na zarábanie financí, na to, aby ste sa zase po tomto období pandémie zabezpečili, čo je úplne v poriadku, len naozaj doprajte si tamto Ketu aj priestor sami na seba. V treťom dome máme Jupiter s tým 5. aspektom. To znamená veľmi kreatívnu komunikáciu. Teraz sa môžete do toho apríla naozaj o svoju komunikáciu oprieť, pretože je tam veľká šanca, že dokážete čokoľvek vykomunikovať. Štvrtý dom vám potom aspektuje Saturn so svojím 7. aspektom a Ketu so svojím 9. aspektom. Počkať. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osm. Áno. Ketu so svojím 9. aspektom. A je možné, že pre vás Nastane obdobie, alebo teda nastalo obdobie až do toho apríla, kedy budete musieť prevziať nejakú zodpovednosť za udalosti vo svojej rodine, za svoju maminu, možno mamina bude mať nejaké problémy a bude potrebovať partnera, o ktorého sa bude môcť oprieť. Ale bude to pre vás taká čierna diera, dalo by sa povedať. Nebudete úplne rozumieť tomu, aký je problém, čo máte riešiť, ako sa k tomu máte postaviť, ale v podstate budete tam prakticky, budete riešiť to, čo od vás bude požadovať, to, čo uvidíte, že bude potrebné, a nebudete tomu tak úplne rozumieť. Nájdete v tom taký určitý odstup. Nebudete v tom úplne zaangažovaní práve kvôli tomu, že nebudete úplne vedieť, že o čo sa jedná. Potom jupiterský 7. aspekt je v 5. dome, tam ak by ste chceli robiť opäť nejaký biznis, alebo máte nejakú ideu na nejaký projekt, ani nie biznis, ale projekt, tak sa pustíte pomaličky do ňoho. Určite, áno, pustíte sa do ňoho, pretože potom prejdeme k tomu, čo sa stane po apríli 2022, a tam je vidieť, že ten biznis sa môže zrodiť, alebo teda z toho začiatku môže začať rásť. Rahu v tom 6. dome sme si hovorili, že je taký trošku špekulant na to, ako sa uliať z práce, takže akože kľudne. Ja nemám s tým nejaký akože morálny rozpor. Neviem, čo mám k tomu vlastne povedať. Iba vám hovorím to, čo vidím. Nebudem sa asi k tomu nejako zvlášť vyjadrovať. No a 7. dom môže byť veľkým požehnaním aspoň do toho apríla 2022, pretože tam je ten saturnovský 10. aspekt a jupiterský 9. aspekt. Tam sú obidva tie aspekty, pričom vytvárajú niečo, čo sa vlastne v astrologii potom nazýva Dharma Karma Adipati Yoga, keď sa vymieňajú lordi 9. 10. domu. Vlastne ten 9. 10. dom, pokiaľ sú spolu v spojení, to je vlastne 10. 9. aspekt, ako keby spojenie, tak to vytvára úspešnú akcieschopnosť na základe vnútorného presvedčenia. Tak by som to zhrnula asi. Je to veľká pravdovravnosť, cieľavedomosť, úprimnosť. Takže ten partnerský život naozaj môže do toho apríla byť taký veľmi prosperujúci, stabilný. Viete sa dohodnúť, máte spoločné ciele, viete, čo spoločne chcete vybudovať, a vychádza to z vašej obojstrannej vnútornej pravdy, čo je extrémne dôležité. No a potom, čo sa stane potom apríli 2022, tak vlastne do prvého domu vám zasadne Rahu a ešte aj saturnovský 3. aspekt, takže pozor na ego. Pozor na to, že keď chcete robiť veci pre seba, aby ste sa nezničili. Doslovne fyzicky, aby ste sa nezničili. Takže ak športujete, ak idete do fitka, nenaložte si na seba pri veľké váhy, pretože vám môže treba zrupnúť nejaký sval, alebo si môžete natiahnuť šlachu. Proste nepreháňajte to. To ten Saturn, ako keby že sa snaží trošku tlmiť tú energiu toho Rahu, ktorý má strašný chtíč. Potom ten 9. aspekt, keď tu je v 3. dome, možno sa stiahnete po tom období, kedy tá komunikácia bola naozaj že veľmi, veľmi kreatívna, tak zrazu máte pocit, že už sa vám ani tak moc rozprávať nechce. Špeciálne by som povedala tým, že to je v znamení blížencov, že sa vám už toľko nechce blabotať. Jupiter s 5. aspektom je v 4. dome, takže je vidieť, že akékoľvek problémy tam do toho apríla boli, tak sa postupne vlastne rozplynú. V 5. dome je Rahu s 5. aspektom, Saturn so 7. aspektom, tam je vidieť zrod nového biznisu. Ale opakujem, treba to mať potvrdené aj cez životné cykly a cez Gemini astrológiu, pretože tá je v tomto prípade tiež veľmi dôležitá. Toto je 1/3 potvrdenia, takže ako keby z 33% na 100% to máte potvrdené. A už iba ako keby ďalšie, ak máte napríklad teraz cyklus Rahu alebo Saturnu alebo planéta, ktorá, alebo Slnka, tak v podstate máte takmer istú šancu na to rozbehnúť biznis. Jupiter so svojím 7. aspektom v 6. dome, takže už si nebudete môcť toľko užívať toho voľna alebo tých nejakých špekulácií, už bude treba sa k tomu postaviť naozaj, že reálne vytvoriť nejaký kontrakt so svojím telom alebo so svojím zamestnávateľom. To znamená, že malo by tam byť vyrovnané dávanie a príjmanie, platové podmienky 50-50, pracovný čas na základe toho, Koľko peňazí dostávate, toľko energie do toho dajte a takisto vytvoriť si dohodu s vlastným telom. Strážiť si napríklad kalórie, alebo keď 3/4 dňa sedíte, tak potom choďte aspoň na prechádzku s psom a nie, takže že okolo baráku a okolo bloku, ale naozaj dajte si nejaké, neviem, 3-4 kilometre niekam do prírody. Keď ste veľa v meste, choďte na víkend niekam na chatu a tak podobne. Keď tu je v tom 7. dome, to po tých veľkých cieľoch a tej práce na tom vzťahu zrazu môže znamenať, že sa budete v tom vzťahu cítiť oddelený. Ale není to nič zlé, proste vy budete to keď tu dáva aj takéto spirituálne spojenie. To znamená, že vy budete v spojení, budete prirodzene pracovať na tom, čo ste si v tom predošlom období nastavili do svojho života, ale ako keby každý si na tom pôjdete z tej svojej vlastnej časti. Ono sa postupne zase niekde spolu napojíte. Saturn a Jupiter potom sú v 8. dome a tam vám to veľmi bude odrážať vašu pravdovravnosť. Pochopiť, kto v skutočnosti ste, aké máte názory, aby ste naozaj vyšli s pravdou na povrch. To bude veľmi, veľmi dôležité. Je to taká práca viac menej na sebe. Rahu, 9. aspekt je na 9. dome, takže je možné, že začnete mať nejaký chtíč po vyššom vzdelaní, že sa prihlásite na nejaký kurz do nejakej večernej školy alebo na univerzitu, alebo získate nejakú pracovnú ponuku, aby ste párkrát do týždňa, pár hodín učili na tej univerzite. Čokoľvek z toho, môže to byť jedno, druhé alebo tretie. Potom tu máme Saturn v 11. dome, k tomu je aspekt 5. aspekt Ketu. Tu vidieť práve že oddelenosť od toho networku, že už sa vám proste nebude tam chcieť chodiť. Možno preto, že vás tí ľudia začnú nejako stresovať, alebo začnú vlastne využívať ten kontakt na vás a budú proste po vás niečo chcieť a budú vám zadávať nejaké, ja neviem, úlohy, alebo budú proste mať na vás očakávania, ktoré vy vlastne nebudete chcieť nejako riešiť, takže ani by som nepovedala, že na to pozor, skôr by som sa tomu nejak tak vyhla, alebo to proste, keď už tam som, tak by som to neriešila. A je vidieť, že tie eventy budú aj také trošku vážnejšie, než to bolo v predošlom období. Tie eventy naozaj môžu byť o tom, že budete na nejakých politických stretnutiach, pracovných stretnutiach, budú sa tam riešiť otázky naprieč viacerými štátmi, naprieč viacerými systémami, že to nebude len o jednej oblasti alebo o zábave, ale bude to naozaj o tom nastavovaní nejakých regulácií, až by som povedala politických regulácií. No a Jupiter v 12. dome, opäť by som nepovedala, že budete mať dostatok spánku, ale nebude vám to vadiť. Budete mať dostatok energie, to je lepšie povedané. A keď máte dostatok energie, tak veľakrát ani nepotrebujete spať, pretože ste tak nadšení z toho života, že ten spánok je pre vás ako keby prežitok. Z toho negatívneho hľadiska si poviete, že OK, asi málo spávam, ale na druhej strane takéto životné nadšenie a životný elán a múza a celkovo také vnútorné duchovné nastavenie dostane zelenú. Že budete sa cítiť ako keby dobre v tom, že ste vôbec na tomto svete. A je tu vidieť aj cesty do zahraničia, dokonca také nejaké dlhodobejšie. Takže pokiaľ tomu nasvedčuje aj váš životný cyklus, alebo tá Gemini astrológia, alebo iné aspekty a iné postavenia vašich konkrétnych planet vo vašom horoskope, tak je tu šanca aj na dlhodobé a šťastné odsťahovanie sa do zahraničia. A v tomto prípade to môže byť aj o tom, že partner, alebo teda pre ženu muž, partner, dlhodobý partner, manžel budúci, dostane prácu v zahraničí a ona sa odsťahuje za ním, alebo po odsťahovaní do zahraničia stretnete toho dlhodobého partnera, manžela a tak podobne. Takže toto by bolo pre tých, ktorí majú asené v baranovi, mesiac v baranovi, slnko v baranovi. Najviac to je vidieť na ten ascendent, keby sme hovorili, ale potom vidíte. Asi vám to zhrním aj pre to slnko. To slnko je veľmi podobné. To slnko je naozaj že o seberealizácii, ale čo sa týka toho mesiaca, tak je tam vidieť najmä tú tematiku toho stresu, požehnania alebo toho oddelenia a toho chtíču. Takže keď si to zoberieme naozaj z hľadiska toho do apríla 2022, tak človeka naozaj môže stresovať tá práca. Môže sa cítiť oddelený, ale zase bude rád navštevovať, bude sa tešiť z toho, že je v spoločnosti a bude naozaj túžiť potom, aby sa finančne zabezpečil, že tam je naozaj tá túžba. A potom v tej druhej polovici je to skôr už o tom, že človek sa cíti vystresovaný tou spoločnosťou, cíti sa šťastný, ak by mohol odcestovať do zahraničia. Naozaj túži odcestovať do zahraničia. Túži sa rozvíjať, túži cvičiť, dá sa viacej možno do pohybu. Ale ten pohyb nebude ľahký. Bude mať pocit, že strašne by chcel sa dostať do toho, že každý deň behávať, ale stáva sa tam neustále niečo, prečo nemôže. Ja neviem, prichádzajú mu, odkiaľ máme Saturn, no niekto sa mu zrazu ozve. Ozve sa mu starší súrodenec, že niečo potrebuje. Tým pádom on z tých bežeckých keciek sa musí vyzúť a musí bežať za súrodencom. A takisto to partnerstvo v tomto momente pre ňo môže znamenať, že sa buď on ho nezaujíma, že ho až tak nezaujíma to, čo robí partner, alebo má pocit, že ten partner niekam odišiel, dokonca ten partner môže byť do seba moc zahlbený, môže byť zahlbený do svojej práce. Ak má nejaký biznis, tak môže to byť naozaj o tom, že v tom biznise nejako napreduje a je taký viac ako keby izolovaný nejak proste ako keby, alebo sa tam môže ešte niečo diať aj s jeho rodičmi, s vašimi svokrovcami, že musí veľa pomáhať tam a tým pádom ho máte málo doma. Takže to sú všetky také potom veci, ktoré viac prežívame na tej emocionálnej úrovni. Ale hovorím, ten základ je najmä ten ascendent. A tým, že vedská astrológia pracuje s tým, že je jeden dom jedno znamenie, preto idem takto postupne. Ak neviete, aký je ten váš vedecký horoskop, tak určite si zadajte do Google nejaký free kalkulátor. Ja najradšej používam AstroSage, astrosage.com. Tam mi to vychádza najpresnejšie aj v porovnaní s profi astrologickými programami vedeckej astrologie. Takže skúste tam a naozaj sa pozrite na ten svoj ascendent, alebo teda na to slnko, to je také najbližšie, ten mesiac naozaj býva taký veľmi doplnkový. Takže toto sú varani a prejdeme na výkovy.
Tí, ktorí ste si zapli nahrávku až v tomto čase a chceli by ste poznať techniky výkladov a predikcií výkladov budúcnosti, vypočujte si nahrávku od začiatku, vypočujte si úvod, aj keď je zdlhavý, ale v prípade, že sa o tú astrológiu zaujímate a chcete vedieť, ako na to, tak je určite veľmi dôležitý, pretože teraz vám už iba budem zhrňať všetky tie poznatky, na ktoré som prišla, ale prostredníctvom toho, čo hovorím práve v tom úvode. Takže poďme na to. Toto je výklad pre tých, ktorí majú ascendent v bíkovi, slnko v bíkovi alebo mesiac v bíkovi. Zopakujem len toľko, že všetko, ak či už robíte predikciu pre to slnko alebo pre ten mesiac, pre ten vnútorný svet človeka alebo ascendent, ako keby že z toho celoplošného pohľadu na život toho človeka, aj tak si to vždy otočte tak, aby buď to slnko, ten mesiac alebo ten ascendent sedeli na ascendente. Takže tak či tak sa vám dostáva vlastne ten bík na ascendent. Buď sa tam dostáva sám, alebo sa tam dostáva s tým slnkom spolu, alebo sa tam dostáva s tým mesiacom. Jediný rozdiel je v tom, najmarkantnejší napríklad pri tom mesiaci, že ide o vnútorné prežívanie človeka. Pri slnku mu to ide viac cez ego, cez seba prezentáciu, cez to, čo tvorí v tom živote, a ascendent skôr hovorí o tom, aké sú vonkajšie okolnosti. Ale tým, že u baranov sme používali ako všeobecný príklad preto, keď sme robili na začiatku ten úvod a keď sme sa bavili o tom, že ako sa tie tranzity vyhodnocujú a kde hádžu aspekty a ako sa to potom reprezentuje, teda vníma, tak tu pôjdeme už iba vyslovene po tom, čo to znamená. Takže opäť, ak vás to zaujíma, pustite si aj ten úvod. Takže pre bíkov, čo sa deje v živote bíkov? Ak máte bík na ascendente, potom je vidieť, že vám tam sedí Rahu v prvej polovičke toho roka do apríla, pretože do apríla máme Saturn v Kozorožcovi, Jupiter vo Vodnárovi, Rahu v Bíkovi, Ketu v Škorpiónovi a po apríli nám to ide do ďalších znamení, to si povieme. Takže teraz je to Rahu, tam sedí v prvom dome. To znamená, že vy ako človek, a ak to máte na ascendente, tak to hovorí viac menej o tom, že sa potrebujete zabezpečiť. Budete mať v tom na začiatku toho roku 2022 veľkú túžbu zaopatriť sa, byť v nejakom prostredí, ktoré je vám príjemné, dopriať si luxus, dopriať si dobré jedlo, dopriať si peniaze, investovať do seba, investovať do svojich zážitkov, do svojho pohodlia. Môže to tiež znamenať to, že budete mať tendenciu sa možno trošku prejedať alebo pútať na seba pozornosť. Budete pútať pozornosť partnera smerom na seba, aby sa o vás staral, aby do vás investoval, že vy teraz potrebujete tie peniaze preto, aby ste seba mohli rozvíjať. A ide skôr o taký ten rozvoj na úrovni, že chcete sa mať dobre. Ak je tam to slnko, teda máte slnko v tom bíkovi, znamená to to, že veľa riešite tú finančnú situáciu. Že tam to už nie je až tak o tom tele, je to skôr o tom, že sa potrebuje, a na to, aby ste sa cítili dobre vo svojom živote, sa potrebujete materiálne zabezpečiť. Čo vyplýva veľa aj z tej situácie pandemickej, že človek potrebuje ako keby si nájsť svoje hranice v tom, že mám svoj domov, mám niečo našetrené, ak to nemám, musím to teraz pre seba získať, pretože inak sa nebudem cítiť OK. A veľmi podobne to tam potom prechádza do toho mesiaca, že človek má až taký ten pocit, že ak nemám dostatok financií, tak mám reálne ako keby že depresiu. A zároveň v tomto prípade človek veľa cez seba rieši to, že či do seba dostáva treba kvalitné jedlo, či si dopriava kvalitné víno, či má dobrú pitnú vodu, či má vždy priestor trebárs ísť niekam a dať si niečo dobrého. Takýto človek, pokiaľ je nutený jesť vo fast foodoch, ktoré pokladá on trebárs, teraz ide o jeho hodnotový systém, ktoré on pokladá za niečo, čo je zdraviu škodlivé trebárs, a jeho hodnota je teda tá, že keď už si idem dať von jedlo a nevarím si ho doma, tak chcem, aby to jedlo bolo kvalitné. A teraz sa mu stane, že buď nevie nájsť nejakú kvalitnú reštauráciu, alebo si ju nemôže momentálne dovoliť, je koniec mesiaca, je pred výplatou, čokoľvek, tak v tom momente sa človek cíti zle. Cíti sa, jak keby zlyhal, jak keby sa mu na tomto svete nevodilo vôbec dobre, ako keby bola taká nejaká proste záťaž v ňom, nepáči sa mu to a radšej teda bude sám, alebo sa vráti k tomu, že radšej bude večerať naozaj, že sám sám a doma, alebo si nedá vôbec nič, ešte aj to sa môže stať, že vôbec nič radšej jesť nebude. Takže toto sú tie, ako keby tie nuancy, ono je to veľmi podobné, takže preto hovorím, že ono sa to najlepšie vykladá cez ten ascendent a potom len cez to slnko si tam treba priradiť nejakú tú seba realizáciu, seba prezentáciu, niečo, čo nám ide cez to ego, cez to vyjadrenie vo vonkajšom svete, a pri tom mesiaci si to vždy treba povedať, takže nám to ide cez tie emócie, cez to prežívanie, že možno sa to v realite ani nedieje, že máme nedostatok peňazí, ale na takýchto malých situáciách máme pocit, že si nemôžeme nič dovoliť a my predsa chceme sa mať teraz dobre. Takže pokračujem už potom v tom ascendente, takže ascendent býka. Človek má naozaj veľkú snahu o vnútorné, alebo teda o to vonkajšie zabezpečenie a aj ten vnútorný pocit naplnenia, že mám dostatok, aby som si mohol niečo dovoliť. Potom druhý dom je v znamení blížencov a ten nám aspektuje Jupiter so svojím piatým aspektom. To znamená, že tento človek má zrazu danosť aj veľmi kreatívne nájsť spôsoby, ako si tie peniaze zarobiť. V treťom dome, vlastne v znamení raka, pretože vychádzam z tej vedskej astrológie, kde jeden dom spadá pod jedno znamenie, na ten tretí dom nám ide aspekt Saturnu, 7. aspekt a Ketu, čo je 9. aspekt Ketu. Pre človeka je veľmi náročné v tomto období, alebo bude veľmi náročné v tomto období komunikovať. Špeciálne so svojou rodinou, špeciálne s tými, ktorí od neho budú vyžadovať nejakú blízkosť, nejakú starostlivosť, nebude mať ako keby záujem o to sa piplať v niekoho o psychologických problémoch, bude sa cítiť nezúčastnený, ako keby sa ho to netýkalo, ako keby áno, bude sa snažiť pomôcť, ak nejaký z jeho priateľov bude mať takýto problém, ale nebude ho to reálne zaujímať, nebude tomu reálne rozumieť. Tu ide buď o mladšieho súrodenca, ktorý možno, neviem, môže stratiť treba domov, alebo to teraz hovorím ako príklad, nie, že to je predikcia toho, že váš mladší súrodenec teraz príde o svoj domov, to vôbec nie. Len nie, je to tá téma tej domoviny, tej emocionálnej stability. Môže mať nejaký proste problém, depresiu, nad niečím sa trápiť a vy mu prídete pomôcť, pretože to vnímate, že je to ako keby vaša povinnosť, že mu chcete pomôcť a aj to s ním riešite, ale riešite to s ním na takej naozaj že realistickej úrovni, takej tej saturnovskej, takej tej praktickej, že OK, je ti zlé, choď za psychiatrom, daj ti lieky. Ale nedokážete k tomu pristúpiť, k tomu problému empaticky. Cítite sa, že sa vás to netýka, že je to nejaký taký čudný problém, je to pre vás nepochopiteľné. A zároveň cítite aj veľké oddelenie tým pádom od toho človeka samotného, teda od vašich priateľov, od vašich súrodencov mladších. Môže to byť naozaj o tom, že sa teraz dlhšie nevidíte, pretože riešia svoje rodinné záležitosti a že tá komunikácia je skôr taká praktická, že máme dohodnutú v lete dovolenku, OK, platí to, jasne platí to a toť si tam hasne tá komunikácia. Potom Jupiter so svojím 7. aspektom ovplyvňuje 4. dom pre bíkov, to znamená, že majú taký pocit toho, že môžu momentálne skrášľovať ten svoj domov, budú sa cítiť fajn, keď budú môcť pracovať na tom, aby z ich domova bolo ich kráľovstvo. Takisto aj pre ich mamu, alebo teda pre vašu mamu, toto môže byť také šťastnejšie obdobie, že chytí ako keby taký nový drive do života a vy to vlastne pocítite a bude vás to motivovať. Aj vás vnútorne, vás to bude tak vlastne tešiť a budete mať pocit, že tiež chcete byť šťastný, keď aj ona je šťastná. V 5. dome, 5. dom potom aspektuje Rahu s 5. aspektom a Saturn s aspektom, a počkať, Saturn s aspektom 9. to asi nebude ono. Saturn tu nemá 9. aspekt. Tuto tu máme nejakú chybu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, tak iba Rahu to ovplyvňuje so svojím piatým aspektom. Tu je tiež vidieť, že človek, alebo teda vy, máte príležitosť vymyslieť nové spôsoby, ako sa o seba postarať. Ako si uľahčiť ten každodenný život. Ako možno napadá mi naozaj taká tá inovácia, že nastavím si budík a keď ho zaklapnem, tak sa potiahne nejaká šnúrka a rovno sa mi zapne proste kávovar. Je to možno blbosť, ale je to takýto typ ako keby zjednodušovania si veci. Je to zábavné, je to milé, je to jednoduché a uľahčí to ten každodenný život, uľahčí to tú každodennú povinnosť. Takže predstavte si, že naozaj vy len z postele zaklapnete budík a zrazu sa vám zapne kanvica a kým vlastne vstanete, tak ste si ušetrili čas, už iba proste vyjdete z postele a už si iba zalejete čaj. V podstate je to taká nejaká automatizácia procesov, ale veľmi kreatívna automatizácia procesov, takže ak máte akýkoľvek treba z biznis alebo nejaký projekt, alebo sa to týka možno vášho každodenného života alebo aj zdravia, tak tam môžete očakávať, že vám napadne nejaká takáto vychytávečka, ako si to spestriť, ako si to urobiť lepším, zaujímavejším, jednoduchším, krajším. V tom 6. dome potom máme aspekt Jupitera a Saturnu a je to v znamení váh. Tam si treba uvedomiť, že to, čo do svojho tela dávate alebo ako sa k nemu správate, tak vám toto telo vráti. Tu je veľmi dôležitá do toho apríla 2022 od začiatku roka vyrovnanosť príjmania a dávania. vyrovnanosť energii. Keď investujete veľa energie do práce, mali by ste takisto veľa energie vrátiť sami sebe, svojmu telu, poďakovať svojmu telu, byť naozaj úprimný a pravdovravný k tomu svojmu telu, k tomu svojmu zdraviu. Je to príležitosť na to, aby ste si uvedomili, ak máte nejaké zdravotné problémy, že s nimi treba niečo robiť, že možno existujú nejaké spôsoby, nejaké liečby. Tu je dokonca aj v tom aspekte taký prísľub, že ak ste mali dlhodobé zdravotné problémy, tak nájdete nové informácie alebo nové nasmerovanie k vyriešeniu týchto problémov. Ale naozaj treba byť veľmi, veľmi úprimný k tomu, kto ste a aký problém máte. Nemôžete v tomto období sa k tomu postaviť tak, že fú, je to niečo jednoduché, až ak to sa nejako vyrieši. Nemôžete bagatelizovať ten problém, ale ani ho preháňať. Jednoducho, normálne, prakticky, lekársky sa na to pozrieť, aké sú možnosti a podľa toho to vyriešiť. Tam je dôležitá naozaj tá pravda, ten smer, ale je tam aj takéto požehnanie, že teraz ten smer viete nájsť alebo môžete nájsť. S partnerom tu vidieť nejaké karmické témy, nejaké oddelenie, tam naozaj ani nechcem povedať, že by išlo nejaké hádky alebo tak, ale je keby si každý ponoril sám do seba. A ako keby ste si v tomto prvom pol roku nemuseli práve dobre rozumieť, alebo sa cítite, že on vám nerozumie, ona vám nerozumie a ten druhý partner buď má veľa roboty, alebo on sa môže takto cítiť. A tým, že dochádza k týmto pocitom neporozumenia, možno aj bezmocnosti, že ako to zmeniť, potom nastávajú konflikty. Ale to Ketu, tým, že tam sedí a ten škorpión, je jeho veľmi dobrá pozícia, je to vlastne pozícia jeho exaltácie. To znamená, že ten škorpión a to Ketu sa tam cíti fajn, že ono to funguje na princípe toho, že keď prečistíte tieto témy, tak budete môcť žiť krajší život. Budete sa môcť pozrieť na to, čo budujete, prečo to budujete, prečo ste spolu a posunúť sa niekam ďalej. Takže nikdy to nevnímajte, aspoň v tomto období do toho apríla, čokoľvek sa vám udeje s partnerom alebo s biznis partnerom za konflikt, ide o prečisťovanie. Dokonca by som povedala aj, že o prečisťovanie starej karmy, pokiaľ veríte na tú karmu. 8. dom nám neaspektuje nič, 9. dom, v 9. dome sedí Saturn a je tam aspekt rahu, takže je tu veľký chtíč po napredovaní, veľká cieľa vedomosť, ale taká naozaj, že systematická cieľa vedomosť. Máte pred sebou možno nejaké ciele a ste schopní na nich kontinuálne pracovať, aby ste niečo dosiahli. Nemusia to byť nejaké akademické ciele, môžu to byť všeobecne ciele a vízie vo vašom živote. Jupiter sedí v 10. dome, tam to môže predpovedať team buildingy, môže to predpovedať nechcem povedať, že kariérny rast, pretože toto není úplne že typická pozícia, pretože preto, aby ste postúpili na vyššiu pozíciu. Skôr je to typická pozícia preto, že získate v práci nové príležitosti, ktoré vás budú tešiť. Nemusí to nutne znamenať naozaj, že vyšší plat, vyšší posun. Skôr to znamená nové kontakty, novú radosť do práce, nové projekty, zaujímavé veci, takisto to môže znamenať, že nastúpi nejaký zahraničný šéf trebárs, ktorý vám dá nové možnosti alebo ktorý odhalí nejaké vaše skryté talenty. V 11. dome je potom znamenie rýb a to nám aspektuje Ketu so svojím 5. aspektom a Saturn so svojím 3. aspektom. Tu si myslím, že by bolo lepšie, aby ste v tej prvej polovici alebo do toho apríla 2022 radšej vynechali nejaké spoločenské akcie. Myslím si, že prirodzene ich budete vynechávať a ak na ne pôjdete, tak vám nebudú dávať zmysel. Není to o tom, že sa tam niečo hrozného stane, ide len o to, že vám to proste bude pripadať, že čo tu tí ľudia robia, aký to má význam táto konferencia. Aký význam má tento event, je možné aj tým, že je to znamenie tých rýb, že sa dostanete na akcie, kde naozaj tí ľudia budú radom opití a vy tomu nebudete absolútne rozumieť a budú tam niečo riešiť a vy budete mať z toho pocit, že čo je toto pre Boha za party.
Takisto tu je vidieť, keď máte napríklad ambíciu, že by ste vycestovali do zahraničia v rámci nejakej humanitárnej činnosti, tak by som s tým ešte chvíľočku počkala. Tam môžu nastať nejaké obštrukcie, môže sa tam diať niečo, že vám budú úrady robiť problémy, alebo nebudete vedieť získať tak ľahko víza, alebo tak ľahko očkovanie. Ja viem, že je pandemická situácia, že predsa len to nie je také jednoduché, ale tu je vyslovene daná taká obštrukcia, že akékoľvek snahy o humanitárnu činnosť, špeciálne v zahraničí, budú podrobené určitým skúškam. No, ale po apríli 2022 prechádzajú planéty do nových znamení, to znamená, že sedia v iných častiach toho horoskopu. Saturn prechádza do vodnára, čo je pre ňoho veľmi prirodzená energia. Je to pre ňoho o mnoho jednoduchšie, príjemnejšie, zábavnejšie, že není to taká tá energia toho pracanta, toho konštruktívneho a konzervatívneho starého človeka, staršieho človeka, vyzretého človeka, nie starého, vyzretého človeka, ale je to energia vyslovene takého vyzretého človeka, ktorý dostal nápad na revolúciu. Je v tom vášeň, je v tom pravda, je v tom spoločnosť, je v tom snaha zmeniť svet, ale zároveň je v tom veľká, veľká úprimnosť, veľká pokora, veľká systematickosť a schopnosť dosiahnuť tie svoje ciele, aj keď pomaly, ale naozaj, že úprimne a pravdovravne. Takže ten Saturn tam trošku zjemní tú energiu, zároveň Jupiter nám ide do rýb, to až do apríla 2023. To môže samozrejme znamenať dve veci, pre niekoho to môže znamenať duchovný posun, pre niekoho to môže znamenať izoláciu. Obidve možnosti sú možné, záleží od jednotlivých planét v horoskope a zase závisí od toho, že ako na sebe pracujete, ako viete s týmito témami pracovať, pretože Jupiter môže dať aj zrod nejakým aj psychologickým problémom, ale nie kvôli tomu, aby vás teraz ako potrápil, aby ste si niečo preriešili, ale aby vás prostredníctvom toho dostal k hľadaniu nejakého vyššieho dobra. To znamená, ak by vám, teraz hovorím naozaj príklad, hej, nezlaknite sa, ak by vám Jupiter v tomto období do života priniesol trebárs rakovinu, znamená to, že sa máte na seba pozrieť, kto ste a prečo si takto ubližujete. Čo všetko vo vás bolo naakumulované, čo spustilo tú chorobu. Naozaj sa pozrieť ako keby na psychosomatickú príčinu tej choroby. A vyliečiť sa. Tu je veľká schopnosť samoliečenia a duchovného prebudenia. Hovorím to na takomto extrémnom príklade, pretože tie extrémne príklady jednoducho hold v takýchto veciach fungujú a ľudia im venujú väčšiu pozornosť, ako keby som povedala, že máte párkrát hnačku alebo žalúdočné problémy. S tým si človek až tak ako keby že hlavu nerobí, ale keď sa dá ako príklad nejaká vážna choroba, tak sa potom nad tým viacej ľudia zamýšľajú. Preto to používam ako príklad. Nepoužívam to, opakujem ako príklad kvôli tomu, že to vidím v tom horoskope. To absolútne, absolútne nie. Ďalej. Ráhu Ketu idú do Barana a do Váh. Pre Ketu vlastne vo váhach to znamená to, že sa stáva oddeleným v tom, alebo že sa stávate oddeleným, ja celkovo sa stávame všetci oddelení v nejakej tej schopnosti vytvárať kompromisy v nejakej oblasti. Proste je to akces toho, že už ma fakt nebaví sa všetkým druhým naokolo prispôsobovať, už chcem ísť sám za seba. A to vám hovorí tento akces rahu v Baranovi a Ketu v tých váhach. Ale poďme na toho býka, čo sa mu teda udeje v tom apríli 2022 a neskôr až do konca roka. A tak tam máme, že na ascendente mu nič nesedí, takže už nemusí riešiť svoju životosprávu, už pravdepodobne ani tak nerieši materiu, dokonca v tom dome tej materie, v tom druhom dome je 9. aspekt toho Ketu, to znamená, že ako keby potom apríli prestane riešiť tie financie. Tak ako sa za nimi hnal na tom začiatku toho roku, tak tento tlak ako keby opadne a
jednoducho tam je naozaj, že neriešenie tej témy, cítiť sa nejako, že tak prichádzajú, odchádzajú, ale dáva mi to skôr ten feeling, ako keby ste mali dostatok. Ako keby ste si urobili tú vatu okolo seba a tým pádom už to druhá polovica roka ide tak finančne ako keby mimo tie finančné záležitosti. Tretí dom aspektu je Jupiter. Tam opäť, keď tam boli nejaké problémy s priateľmi alebo s mladším súrodencom, je tam taká nejaká nová iskra, ako keby sa pozviechali na nohy a ešte pre vás to znamená, že wow, ty si takto vyriešil ten problém, to je skvelé, že to je strašne dobrý nápad. Dávam to ten pocit, že wow, toto bolo fakt kreatívne, z toho sa môžem poučiť a možno o tom budete hovoriť ďalej svojim priateľom ako zábavnú historku. V štvrtý dom vám aspektuje Rahu so svojím piatým aspektom a Saturn so svojím siedmým aspektom. Je to postavenie, kedy budete mať šancu viac času tráviť doma s rodinou a plánovať nejaké výlety. Ide nám aj letné obdobie, takže určite tam si začnete ceniť tú rodinu a začne to byť v tej rodine zábavné, tak by som povedala. Začne to byť v tej rodine naozaj, že dobré, že tam chcete tráviť čas, že to tam ide proste tak nejak ľahko, že si začínate uvedomovať, akí zábavní ľudia okolo vás žijú a že sú to také rôznorodé osobnosti, ktoré dávajú krásnu komplexnú mozaiku a je to pre vás úplne, úplne bravúrne. Takže to by som tam videla. V piatom dome je tam potom aspekt Jupiteru. To znamená, že ak chcete rozbehnúť nejaký projekt, teraz by som ale ani nehovorila o projekte, ktorý je nejako platený. Je to skôr taký nejaký projekt vnútornej realizácie, tak sa do toho kľudne môžete pustiť. O to zdravie, tam je ten akces toho ketu. A ešte, no, tam to vyzerá v tom zdraví, skôr tak, že sa vám nebude chcieť riešiť konflikty. Tým, že to ketu ovplyvňuje potom ten siedmy dom predtým do toho apríla tam boli konflikty s tým partnerom, tak teraz je tam skôr vidieť, že naozaj sa vám to už nebude chcieť riešiť, že ak nastanú akékoľvek konflikty, tak to už proste ako keby ste nemali kapacitu vôbec s niekým diskutovať a tak. A tým pádom sa vám to trošičku otočí, tam sa to nakopne v tom siedmom dome alebo v tom partnerskom živote a nebudete už riešiť staré hriechy, hádky a takéto veci, ale budete schopní si nastaviť nejakú dlhodobú víziu alebo si povedať, že kam smerujete, kde sa vidíte, či vôbec chcete byť spolu. Pretože tam je ten aspekt toho Saturnu a Jupiteru. Tam máte požehnanie toho to teraz vyriešiť. Teraz si to nastaviť. Ako to chcete vôbec mať. Vo 8. dome je potom 9. aspekt Rahu. To znamená, že ak máte nejaké konflikty treba so svokrovcami alebo s niečím nesúhlasíte opäť s niečím, čo tvoríte spoločne so svojím partnerom, tak teraz budete mať tendenciu o tom hovoriť. Budete mať tendenciu normálne na rovinu povedať, čo si myslíte a ako to máte a ako to vidíte, ale takým tým spôsobom bez obviňovania, iba takým tým spôsobom, toto sa mi nepáči, tak toto ja nemám, tak toto ja nevnímam, toto je pre mňa absolútne nepochopiteľné. Takže z nadhľadu konštruktívne, logicky. To je tak nejaká pointa toho, ako budete vedieť riešiť potom nejaké veci, ktoré sa vám neľúbia v tom partnerskom živote alebo v tom, čo spoločne tvoríte, to znamená výchova treba z detí alebo spoločný majetok, spoločné financie. Možno sa pozriete na to, že kto koľko míňa a po tom, čo ste to dlhodobo tolerovali tomu partnerovi, tak za ním prídete a poviete, počúvaj, fakt sa mi nepáči, že každý deň z toho účtu ubudne 10 eur proste na kávu a koláčik. To je absolútne nezmyselné. Takéto niečo si za tým môžete predstaviť. V 10. dome potom máme Saturn, ale je tam aj aspekt Ketu. To znamená, že človek získa aj nejakú zodpovednosť v tej práci, ale nebude to úplne pre ňoho to, čo chcel.
Bude to nejaká zodpovednosť, ktorá nebude ani taká veľmi zábavná, bude to proste niečo navyše, niečo nad rámec, niečo, čo musí riešiť, ale môže sa na tom veľmi veľa naučiť. Takže čokoľvek vám potom apríli dojde v rámci práce, že vás to nebaví, že vás to ťaží, že je to nejaký náročný projekt, tak si môžete byť istí, že ono tam je to pre vás, aby ste sa vy mohli posunúť ďalej, aby ste zároveň nepreberali zodpovednosť treba za druhých ľudí. Aj to je veľmi dobré postavenie na to si uvedomiť, že čo sú moje zodpovednosti a čo sú zodpovednosti druhých a nepreberať na svoje plecia to, čo vám nepatrí. Jupiter potom sedí v 11. dome. Tu tie spoločenské akcie sú ani by som nepovedala, že tie spoločenské akcie budete stále chcieť nejako navštevovať. Skôr si myslím, že budete chcieť byť viac doma, rozjímať, alebo keď pôjdete na nejaké akcie, tak to budú skôr naozaj yoga, meditácie a takéto spirituálne konferencie. Alebo to môže tiež znamenať, že budete chcieť byť viacej sami. Že možno aj budete sami vyorganizovať nejakú takúto akciu, pretože vám to bude chýbať, že budete mať pocit, že všade naokolo sa proste ľudia stretávajú a riešia divné veci, namiesto toho, aby si proste všetci spoločne sadli a meditovali a dvihli tú energiu. Takýto nejaký prístup tam môžete vidieť. No a v tom 12. dome je Rahu a je tam tretí aspekt Saturnu. Tuto by som si dávala trošku pozor na to, aby ste zaspávali v kľude. Aby ste nezaspávali pod návalom povinností. Aby ste si stihli tesne pred tým, než pôjdete spať, urobiť presne nejakú tú meditáciu alebo nejak sa ukludniť, pozrieť si nejaký film trebárs, ale dostať sa do takého nejakého flow, pretože tu je vidieť, že ten stres, ktorý prežívate a tie myšlienky, ktoré máte, sa vám budú s najväčšou pravdepodobnosťou pretavovať do tých snov a tým pádom sa nemusíte moc dobre vyspať. Môže to byť naozaj také, že ten spánok bude týmto narušený. A preto je lepšie s tým pracovať ako keby vopred. Tiež sa vám môže diať to, že budete mať také tie nočné tiky. Že sa budete budiť na to, že ste treba skopli nohou alebo buchli rukou, že tam bude taká nejaká forma agresivity, ktorá sa odohráva na tej podvedovej úrovni v tých snoch a prejde až do tej reality. Takže môžu sa vám diať rôzne také agresívne sny, kde sa budete snažiť niečo vyriešiť, niečo vybojovať. Ani nie, že pred niekým sa brániť, ale predstavte si sami seba v tých snoch ako superhrdinu, ktorý musí zdolávať nejaké prekážky. A je to taká energia, taká bang, bang, bang a ja to dám. A taká húževná, taká vášnivá energia, taká, že ja som číslo jeden a potom vlastne tá agresivita ešte viacej narastá tým, že takáto nejaká túžba v tom podvedomí je. Cez deň sa to treba, najmä v tej práci, tuto to vyzerá, že sa neviete až tak presadiť, nemôžete sa tak presadiť, lebo tie príležitosti treba na to nie sú. A o to viacej to potom v spánku ide do takej tej negatívnej agresivity, že človek je nepokojný, že ten hrdina v tom sne zrazu není super top, ale stoja pred ním stále nejaké prekážky a už ho začínajú ako keby drtiť. Takže na toto určite pozor. A to si myslím, že pre bíkov by malo byť všetko. Ak máte k tomu akékoľvek otázky, tak mi kľudne napíšte mail. Vždy závisí od konkrétneho horoskopu, od toho, kde máte postavené aj planéty a všetky ostatné aspekty, takže ono je to celistvý obraz, toto je taká tá predikcia základná, aké sú tie energie sveta momentálne, takže toto bolo pre bíkov a vlastne asi až v ďalšom dieli si vypočujeme, ako to budú mať blíženci. Takže na teraz sa s vami lúčim a želám krásny deň. Čaute.